piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Figuri de seamă din istoria culturii românești. Constantin Levaditi. Evocare radiofonică de dr. Radu Iftimovici.
București, 1889. O zi de septembrie cu soare blând. Pe cheiul de curând pavat al Dâmboviței, o trăsură gonește nefiresc de repede pentru aceste ore ale amiezii. Ajuns în Piața Mare, cotește brusc și intră pe porțile deschise ale Spitalului Brâncovenesc. La intrare, un grup de medici și infirmieri, în frunte cu profesorul Nicolae Calinderu, directorul spitalului, ies în întâmpinarea oaspetelui. Un om între două vârste, elegant, cu ochelari, care coboară agil din trăsură. Profesorul Calinderu îi întinde mâinile cu afecțiune.
Dragă Babeș, mai întâi fii binevenit la noi. Te vedem, din păcate, din ce în ce mai rar.
Sunt din ce în ce mai ocupat cu noul meu institut de bacteriologie. Știi bine că am ambiție ca să nu fie cu nimic mai prejos Institutului Pasteur din Paris sau celui pe care îl conduce Robert Koch la Berlin. Asta cere însă o zbatere continuă, dar asta e altceva. De ce m-ai chemat? E atât de grav?
Îngrozitor. Știi, e vorba de cei 10 țărani suceveni mușcați luna trecută de un lup turbat. Le-am aplicat tratamentului Pasteur, așa cum ni l-ai prescris. Din păcate, a venit prea târziu. Privește, acolo sus, la etajul al doilea. De-abia am reușit să blocăm ușa salonului cu saltele și cu scânduri bătute de-a curmezișul. Sărmanii, boala care le-a întunecat mintea i-a făcut teribil de agresiv. Iar seara era să se producă un adevărat dezastru. Doi dintre ei au spart ușa și au încercat să pătrundă în saloanele de la chirurgie. Am avut un noroc extraordinar cu un elev de liceu care a avut prezența de spirit să-i respingă și să blocheze ușa de la coridor.
Un elev de liceu?
Da, un băiat de 15 ani care locuiește în spital. E orfan de ambii părinți. Îl crește o mătușă care le înjerease la noi. Locuiește într-o cămăruță la subsol. E aici, de mic. Aș putea spune că nici n-a avut o copilărie. Mereu printre bolnavi, în saloane, în sălile de pansamente. Iată-l că vine.
Băieț, Andru, ăsta firav?
E foarte îndemonatic și puternic. Hei! Levaditi! Levaditi!
Da?
Ia, vine puțin aici. Ai ocazia deosebită de a-l cunoaște pe profesorul Babeș, marele meu prieten și colaborator.
Bravo, băiete, am auzit că ai dat dovadă de o admirabilă prezență de spirit. Ai să fii poate un infirmier de nădejdea spitalului Brâncovenesc.
Poate. Domnule profesor, aș îndrăzni să vă întreb ceva.
Da.
L-am întrebat și pe domnul doctor Calinderu, dar n-aș putea spune că răspunsul său m-a mulțumit. Cu adevărat nu mai este nicio speranță?
Ești mare acum. Trebuie să înțelegi că sunt momente în care medicina nu poate birui moartea. Nu poate, înțelegi?
Înțeleg, însă nu pot accepta. Ar trebui să nu acceptăm o asemenea idee. Dacă am să ajung vreodată medic...
Încă departe ziua aceea, dragă Levaditi. Deocamdată străduiește-te să termin liceul, apoi bacaloriatul. Pe urmă n-ai decât să devii unul din bunii studenți ai profesorului Babeș.
Al meu și al dumitale. În fond, ce te pasionează, tinere? Internele, chirurgia?
Nici una, nici alta.
E.
Știți, domnule profesor, medicina practică nu mă interesează.
Asta e bun. Deci copilărie. O, dragă Babeș, pe domnul Levaditi nu interesează medicina practică. Dragă băiete, hai să fim serioși și să nu mai plictisim pe ilustrul nostru oaspet. Ai avut azi cinste să-l cunoști, fii bun și lasă-le. Avem de rezolvat o situație foarte dificilă. Cheamă-l, te rog, pe doctorul Stoica. Noi rugăm la doi.
Bine. Dă o clipă, dragă Calinderu. Înainte de a le despărți de viitorul nostru coleg, aș dori să-i pun o întrebare.
Mă rog.
Băiete, ai făcut mai înainte o afirmație curioasă. Ai dori să ajungi medic, dar nu practician. Atunci ce?
Experimentator. Dar trebuie să existe, nu? Trebuie să existe o știință, o ramură a medicinii diferită de cea practică și a cărei menire este să descopere lucruri noi, să inventeze metode care să ducă la vindecarea unor boli pe care astăzi le socotim fără leac. ceva așa precum activitatea lui Pasteur, a lui Koch, a dumneavoastră, domnule profesor.
Interesant. Ce zici, doctore Calinderu, de visurile celui ce crește sub acoperișul spitalului brâncovenesc?
Mălturisesc că sunt surprins.
Băiete, băiete, calea aceasta e foarte spinoasă. Vrei să renunți la o viață bună, ușoară, pentru a te înfunda în hățișurile necunoscutului? Nu știi, poate că acolo fiecare pas înainte poate runeca pe un nisip mișcător. Mâna întinsă se poate izbi de o stâncă imposibil de surpat. Poți tu oare suporta riscul ca la sfârșitul acestei zbateri care se cheamă viață de cercetător științific să constați că drumurile tăiate de tine nu duc nicăieri?
Domnule profesor, am mers noaptea, pe întuneric, în hățișurile de răchiții, unde se varsă siretul în Dunăre. Eram singur. Părinții mei muriseră. Mă prinsese ceața și vifornițele iernii. Eu eram băiat de prăvălie și adunam nuiele pentru coșuri. Dacă aș fi lăsat căruțul în luncă și aș fi fugit, jupânul m-ar fi bătut zdravân și m-ar fi ținut 2 zile în pivniță fără apă și fără pâine.
Vaditi, domnul profesor Babes e foarte ocupat. Fiecare dintre noi avem de povestit întâmplări din anii copilării. Asta nu înseamnă că...
Bine, vă rog să mă iertați.
Un moment, dragă colegă. Băiatul ăsta vrea să spună ceva, poate nu o simplă întâmplare din copilărie. Hai, continuă, te rog.
Vedeți, nu am nimic extraordinar de spus. Doar atât că în ceață fiecare trunchi de salci mi se părea o arătare din alte lumi. Eram înghețat, flămând. Știam că nimeni în lumea asta nu mă iubește. Începuse să viscolească. Mi-am zis că dacă mă ghemuiesc lângă un mal, de nu se simte biciul crivățului, voi fi fericit. Cu timpul n-aș mai fi simțit nicio durere. M-am trezit însă din această beție. Voi ajunge. Am deschis ochii. Larg. Acolo nu sunt năluci, ci sălci, pomi. Un pas, încă unul, cu încăpățânare. Și s-a întâmplat ceva nemaipomenit. Cu ochii deschiși de mă dureau, am văzut prin ceață. Iar pașii pe care i-am oprit să se împleticească au găsit drumul. Vă rog să mă iertați, domnule profesor Babes, dar eu nu cred că toate cărările pe care un om le taie prin hățișuri duc spre nicăieri. Una măcar, dacă duce spre lumină, e destul. Poți spune că n-ai trăit degeaba.
Băiete, câți ani ai?
15. Am trecut în cursul superior al liceului Matei Basarab.
Da. Dacă vei face medicina și dacă va mai exista pe atunci un profesor Babes, bate la ușa laboratorului său. S-ar putea să ne înțelegem bine noi doi. Să mergem, doctore Calinderu.
...22 de ani mai târziu, în toamna lui 1911, Levaditi conducea un laborator în Institutul Pasteur din Paris, unde recent făcuse o mare descoperire. Temuta paralizie infantilă este provocată de un virus. Cu ani în urmă bătuse într-adevăr la ușa laboratorului lui Babes, care îl primise cu multă căldură și îndrumase primii pași pe drumul spinos al științei. După absolvirea Facultății de Medicină din București, a plecat să efectueze stagii la Frankfurt pe Main și Paris, unde a devenit curând colaborator apropiat al marilor savanți Paul Ehrlich, Ilya Mechnikov, Emil Roux, laureații premiului Nobel. Respingând oferte excepționale de a deveni profesor la universitățile celebre din apusul Europei, tânărul savant făcea mari eforturi de a obține în țară un post corespunzător care să-i permite să-și continue cercetările științifice. Cu tot sprijinul lui Victor Babes, Constantin Istrati, Spiru Haret și altor oameni luminați, câteva mediocrități care se temeau de o concurență loială reușeau să obțină prin intrigi desființarea sau blocarea oricărui post pe care Levaditi îl solicita. Rămăsese astfel, an după an, în Institutul lui Pasteur, condus acum de Emil Roux, bucurându-se de un mare prestigiu. Stătea plecat asupra microscopului când în încăpere intră soția sa, Elena, fiica marelui chimist Constantin Istrati.
Tu erai Am auzit pași și am crezut că e doctorul Stănescu.
L-am întâlnit în curte. Se ducea să examineze maimuțele pe care le-a inoculat. Borel spunea că în ultima vreme laboratorul tău a devenit o insulă românească în Oceanul Parizian.
Da, îi primesc cu plăcere pe toți tinerii din țară care se dedică virusologiei. E nevoie acolo de ei. Să nu exagerăm. Am și asistenți străini. McIntosh e irlandez, Yamanuki e japonez.
Costi, vreau să stau de vorbă cu tine foarte serios.
Da.
Sunt foarte speriat.
Draga mea, acum nu-i deloc momentul. Aștept din clipă în clipă o vizită foarte importantă. Ru mi-a trimis vorbă că se află în institut Victor Babes, Paul Ehrlich de la Frankfurt și Simon Flexner, directorul Institutului Rockefeller. Toți și-au exprimat dorința de a asista la o experiență de ultrafiltrare. Hai, pune-ți și tu un halat. Îmi va face plăcere să te prezint și să le spun că pozele din lucrările mele sunt făcute după preparate microscopice colorate de mâna ta.
Costi, te rog, nu sunt un copil. Doctorul Stănescu mi-a spus tot.
Ți-a spus? Ce ți-a spus? Nu, e o nimica toată. Sper să nu fie nimic.
Dar cum? Cum s-a putut întâmpla așa ceva?
Mai mult a făcut o mișcare bruscă, neașteptată. Eu țineam seringa corect. Dar acum m-a zgâriat, uite aici, la baza degetului arătător de la mâna stângă. Era infectat cu suspensie de virus. Of, Lena, nu fi atât de speriat. M-am spălat imediat, mi-am cufundat mâna în soluție de formol și mi-am cauterizat adânc locul zgârieturii.
L-ai cauterizat?
Da. M-a ajutat Yamanuki. A înroșit imediat la flacără o spatulă de metal și mi-a aplicat-o pe locul zgârieturii. M-a durut groaznic. Am auzit țesuturile sfârând. Da, nu-i nimic. Se vindecă. Numai să treacă cele 5-6 zile cât durează de obicei incubația în infecția experimentală în poliomielită.
Costi, ceea ce spui e o grozăvie.
Lena, te rog, aș dori să nu se afle. Stănescu, nu putea să tacă. Doar mi-au promis pe cuvânt de onoare, atât el cât și Yamanuki.
Cui să nu spună, Costi? Mie?
Celorlalți. Ție ți-aș fi spus oricum, în seara asta. Nu vreau să te mint. Trebuie să fim lucizi. Sunt și în mine prăbușiri, ore lungi de frică oarbă. Sunt om, sunt slab. M-am întâlnit deseori cu moartea. Din clipa în care m-am înrolat în rândurile celor care luptă cu microbii, am trăit alături de ea ceas de ceas. E un război. Sunt un simplu ostaș. În orice clipă se poate întâmpla.
Acum nu mai știu cum să vă mai judec. Sunteți într-adevăr eroi ai umanității, așa cum am crezut atâta vreme? Sau doar niște ambițioși care nu pot trăi fără spectrul riscului? Niște ahtiați după glorie?
Lena, ești nedreaptă.
Poate. Dar știi? Și în mine s-a petrecut o prăbușire. Când te-am cunoscut atunci la Câmpina, eram fascinată de ce-mi spuneai. Curajul vostru nebunesc de a înfrunta zilnic moartea mea părea aureolat de un nimb luminos. M-am simțit mereu mândră de tine. Nu pentru aplauzele de la Academia de Știință a Franței, nici pentru articole din reviste care îți recunoșteau prioritățile mondiale. Spirocheta în sifilisul congenital, colorația cu argint, virusul poliomielitei. Ci pentru generozitatea ta. Ce mândră am fost atunci când doamna Pasteur mi-a spus cu vocea ei de bunică glumeață: draga mea, suntem rivale și eu îl iubesc pe doctorul Evaditi.
Doamna Pasteur, ce imensă personalitate în rolul ei de umbră a savantului.
Și cât de bine mă simțeam altădată aici, în nopțile acelea de iarnă, când stăteam acolo lângă nișă și migăleam la preparatele microscopice. Vedeam cum se sting rând pe rând licăririle de la geamul celorlalte laboratoare. După miezul nopții rămâneam doar noi doi. Respiram o pace minunată când, cu ochii întredeschiși, cu mâinile odihnind pe genunchi, mă lăsam mângâiată de adierea caldă pe care o stârnea mersul tău neliniștit de lup flămând de idei. Sorbeam aburul ceaiului nostru și îmi plăcea să-l simt amestecat cu iz de eter și cu miros de hârtie uscat. Căci nu puteam să te dezobișnuiesc de a răsfoi reviste și cărți în timpul mesei. Tăceam, fiindcă știam că te afli într-o lume unde eu nu aveam acces. Nu mă necăjeam. Și te mângâiam fără să întind mâinile, fără să te privesc. Mă mulțumeam să-ți stau în preajmă, neștiută, ca o mamă care veghează somnul unui copil. Dar acum nu mai pot fi așa. De mai bine de un an, de când lucrez cu boala asta îngrozitoare, cu paralizia infantilă, trăiesc un oribil coșmar. Costi, avem copii. Nu mai suntem singuri pe lume, înțelege? În mine valorile s-au răsturnat. Ți-am mai spus-o. Cum vrei tu să judec faptul că alege în adins cei mai periculoși microbi? Eroism sau bravadă? Doamne, să știi că am citit despre boală, știu tot.
Și? Și ce ai aflat? Că adulții nu pot beneficia nici măcar de șansa de a supraviețui într-un cărucior. Da, da, Elena, asta e realitatea. La adulți, boala e de obicei mortală. Da, să sperăm. Să sperăm. Peste câteva zile vom râde de această spaimă. Iar la primăvară vom merge de braț prin grădina copoului. Marta și Ionica vor vorbi franțuzește cu accent moldovenesc, ca eroii din Coana Chirița. Da, Iașul e un oraș frumos, Elena. Are o noblețe unică. Voi avea desigur emoții când mă voi vedea în fața anfiteatrului plin de studenți.
Aș putea fi cu adevărat fericită. Aici, deși avem mulți prieteni, mă simt înstrăinată. Nu e deloc ușor să pregătești un curs. Toți ochii sunt ațintiți asupra ta. Poate că atunci laboratorul te va pasiona mai puțin. Poate că vei afla și alte căi de cercetare, mai puțin periculoase. Poate că te vei gândi mai mult la copii.
La care copii, Elena? La ai noștri sau la milioanele de ființe nevinovate care s-au născut ca să trăiască și să fie fericiți? Te trebuie să fie oaspeții mei. Lena, Lena, te rog, nicio vorbă lui Ru.
Bine.
Poftiți, domnilor, poftiți. Aici lucrează doctor Levaditi. Ce plăcere, doamna Levaditi, pe care n-am văzut-o de mult. Trebuie să vă spun, domnilor, că doamna Elena Levaditi a colaborat la mai multe din lucrările colegului nostru. Dați voie, profesor Flexner, profesor Ehrlich. Pe domnul Babeș îl cunoașteți bine. Dacă nu mă înșel, profesore Babeș, doctor Levaditi este una din creațiile dumitale, nu?
E un fel de a zice. L-am cunoscut de copil și dacă se află aici, în acest prestigios institut, e numai datorită lui. Ați vrut să spuneți ceva, profesor Ehrlich?
Da, desigur că numai datorită lui. Din institutul meu de la Frankfurt a dezertat, pur și simplu. De ce, doctore Levaditi? Doar ai văzut cât de mult mă interesau lucrările dumitale. Mi-ai cerut o prefață la cartea pe care o scriai. Ți-am făcut-o. Mi-ai cerut laborator. I-am mutat pe cei doi japonezi ce mi-erau atât de dragi, pe Shiga și pe Hata. Ți-am dat trei camere mari, perfect utilate. Speram să rămâi și deodată ți-a fulgerat prin minte să pleci. Uite, asta n-am reușit să înțeleg niciodată. Și apoi, dacă stau să mă gândesc, n-ai fost nici măcar sincer cu mine. Mi-ai spus că pleci la București, că profesorul Babeș ți-a scris că te așteaptă pentru a-ți da conducerea unui laborator și că încolo ce aflu? Că ești la Paris și că știința franceză se mândrește cu lucrurile ce le faci.
Îmi pare rău, domnule profesor Ehrlich, dar atunci nu v-am mințit. Mi-e martor profesorul Babeș.
Da, 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 e adevărat, e adevărat. Eu i-am scris. Credeam și eu în niște promisiuni. Din păcate, invidia, ce putem face? Sunt în țară câțiva oameni care se tem că domnul Levaditi îi va eclipsa. Și sunt și puternici. Au relații.
Relații?
Da, domnule Flexner. Relații suspuse.
Ce criteriu de selecție mai este și ăsta?
Noi la Rockefeller ne stăduim să adunăm pe cei mai buni, pe cei mai originali. Cu cât cercetătorul este mai certat cu căile bătătorite, cu atât ne interesează mai mult. Iată, eu doresc de mult să-l aduc pe doctorul Levaditi în America. Deși în urmă cu 2 ani mi-a părea drept cel mai detestabil om din lume.
Chiar așa?
Da, eram rivali într-o cursă fantastică pentru prioritate. Imaginați-vă, domnilor, 4 ani am căutat germenul infecțios al paraliziei infantile. Virusul care arunca umbra dolului și a suferinței în mii de familii. Asistentul meu, Levis, împinge și astăzi un cărucior în care se află fica lui infirmă. Am auzit multe afirmații că acest agent infecțios ar fi un virus. Lipsea însă proba. Experimentul clar, fără cusur. L-am imaginat împreună cu Levis.
Rămăsese de definitivat o ultimă experiență. Totul pleda pentru un virus. Eu jubilam. Era poate ecoul vanității. La Levis era însă altceva, un fel de răzbunare. Avea dreptul la ea după 4 ani de muncă asiduă. Eu am plecat într-un weekend. Peste 3 zile urma să examinăm ultimul lot de maimuțe inoculate. Și deodată, la miezul nopții, telefonul. Era Levis. Aproape că plângea de necaz. Am deslușit că un oarecare, Levaditi, de la Paris, a comunicat descoperirea virusului. N-am crezut. Nu auzisem de el. La întoarcere, când am aflat însă că lucrarea purta și semnătura lui Karl Landsteiner, descoperitorul grupelor sanguine, am înțeles că pierdusem. Dar pentru asta nimeni nu-i poartă pică doctorul Levaditi. La New York, din potrivă. Eu sunt gata să-i ofer un post de șef de secție la Institutul Rockefeller și un curs la universitatea cărei suntem afiliați. Vreți să spuneți ceva, profesore?
Da, da, da. Cunosc aici, mult mai aproape, în ambianță atât de familiară a bătrânei Europei, un oraș splendid, Frankfurt, care are un institut de cercetări foarte bine dotat. Aș aminti că nu de mult în laboratoarele lui a fost preparat salvarsanul, primul leac eficient împotriva sifilisului, pe care Comitetul Nobel l-a apreciat la justa lui valoare. Domnul Levaditi s-a simțit cândva foarte bine la noi, iar un curs universitar se poate găsi oricând. De ce n-ar regăsi atmosfera de odinioară, bineînțeles, dacă domnul Ru ar permite? În fond, domnul Levaditi ar putea lucra câteva luni pe an la Paris, altele la noi.
Uite, eu mă feresc să răspund în numele altora. Pasteur, maestrul meu, concepea casa sa drept o asociație de oameni liberi. Ofertele noastre, domnilor, sunt mai vechi și eu le-am adus la cunoștința doctorului Levaditi ori de câte ori am primit scrisori în acest sens. Din păcate, noi aici la Paris nu putem concura nici cu americani, nici cu germani în ce privește dotarea și mai ales retribuția. Totuși observ că domnul Levaditi a rămas credincios spiritului pastorian și desigur și doamna sa se simte bine aici, nu?
Da, desigur.
Vă mulțumesc, domnilor, pentru vorbele bune pe care mi le-ați adresat, pentru ofertele dumneavoastră excepționale. Sunt într-adevăr credincios față de ceea ce numim spiritul pastorian. Totuși doresc să vă împărtășesc azi o mare bucurie a mea. Voi pleca curând în țara mea, la Iași. Este un oraș vechi și nobil. Mi se oferă acolo cursul de patologie experimentală de la Facultatea de Medicină. Nu voi avea, desigur, un laborator ca aici, dar cu timpul este ceea ce am visat dintotdeauna. Soția mea vă poate confirma.
E la noi acasă.
Da, da, ne-am luat cu vorba și am uitat că oaspeții vor să vadă o experiență de ultrafiltrare. Domnule Ru,
da?
Vă rog să invitați pe oaspeți în sala de lucrări. Asistenții mei așteaptă.
Desigur, poftiți, domnilor, poftiți pe aici, domnilor, pe aici. Doriți să-mi spuneți ceva, domnule profesor Babeș?
Nu, am să zăbovesc o clipă cu vechiul meu elev și prieten. Domnule Levaditi,
da,
te rețin o clipă.
Da, domnule profesor.
Elena, dragă, veniți amândoi lângă mine. Nu știu cum să încep.
S-a întâmplat ceva acasă? Tată?
Nu, sunt bine cu toții. E altceva.
Ce anume?
Levaditi?
Da.
Pare rău. Te-au respins.
M-au respins?
La Iași. Senatul universitar te-a votat, dar s-au tras for la ministru. Au inventat un viciu de formă și au repetat votul. Te-au declarat nereprezentativ. Au îndrăznit să scrie asta și în procesul verbal. L-au și adus pe omul lor, membru marcant al Partidului Liberal. Protestele mele ale lui Marinescu, Parhon, Juvar, Ordolomei au fost zadarnice. Nu te vor, Levaditi. Le teamă de tine.
Pentru a treia oară. E posibil pentru a treia oară. Elena, acum întâmplă-se orice, nu mai îmi pasă.
Costi, te rog. Se întoarce profesorul.
Doctorul Levaditi, oaspeții se așteaptă, dar da ce? S-a întâmplat ceva?
Nu. Nu, o să mergem.
Și totuși par schimbat. Ți-e rău? Nu. Ce se petrece, profesorul Babes? Ce este?
N-am putut să-i ascund o realitate tristă. Pentru Levaditi nu se poate găsi la noi un post corespunzător. i-au respins candidatura de la Iași.
Cum e posibil așa ceva? Un om ca el e de neconceput așa.
Luptăm de peste 10 ani să-i obținem un post care să-i asigure prezența într-un laborator de cercetări. Cum îl găsim, cei care se tem de concurență leală obțin desfințarea lui.
Da, da, bine, asta înseamnă că ne putem bucura în continuare de prezența doctorului Levaditi în Institutul Pasteur. Așa cum vedeți, domnule Babeș, noi facem totul ca să nu ne părăsească. Consiliul de conducere va vota mâine înființarea postului de director al secției de virusuri. Avem un singur candidat, pe doctorul Constantin Levaditi. De altfel, mai aștept un răspuns de la dânsul, cel în legătură cu expediția din Suedia și Danemarca.
Suedia, Danemarca?
Da, 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 așa cum am spus deja soțul noastră, în peninsula scandinavă evoluează în prezent cea mai gravă epidemie de paralizie infantilă cunoscută vreodată în Europa. Toate țările bătrânului continent sunt amenințate. Guvernul suedez l-a solicitat nominal pe doctorul Levaditi. E firesc ca acela ce a descoperit virusul bolii să ne dezvăluie și modul său de propagare, despre care nu știm încă nimic precis. Să fie de vină insectele, așa cum susține profesorul Flexner și școala americană, să...
În plină epidemie?
Da, recunosc, e o misiune deosebit de grea și de periculoasă. Vă înțeleg, doamnă, vă înțeleg, credeți-mă, vă înțeleg, dar dacă lupta împotriva bolii nu va fi condusă de un om capabil, cunoscător profund al infecției, în următoarele luni, moartea și suferința vor lovi mii de familii și din alte țări ale Europei. Nu vă grăbiți să-mi dați răspunsul acum, doctorule Levaditi. Puteți foarte bine să și refuzați. Nimeni nu o va lua în nume de rău. Sunteți tată, cap de familie, da?
Știu, știu. Da, am doi copii. Dar primesc, domnule... Ah,
Costi, dar poate să vedem dacă...
Primesc. Telegrafiați guvernului suedez, da? Că sosesc. Parte. Zăbovesc doar 5-6 zile. Știți, am inoculat involuntar virusul într-un organism nefolosit până în prezent, da, în cercetările de poliomielită. Voi fi ori nu prezent în Suedia în funcție de rezultatul acestei experiențe.
Fantatru radiofonic, piesă de teatru de calitate.
Anii au trecut. În acest răstimp, Levaditi a traversat încercări grele, cărora le-a făcut față cu bărbăție și pricepere. Cele 8 luni pe care le-a petrecut în peninsula scandinavă, în infernul epidemiei, au fost deosebit de fructoase pentru știință. Savantul român a reușit să oprească valul epidemiei care amenința Europa. El a făcut în același timp două descoperiri de mare importanță: metoda de diagnostic serologic a bolii și căile de propagare a virusului. Excluzând intervenția insectelor înțepătoare, el a răsturnat presupunerile lui Simon Flexner și ale școlii americane de virusologie. După ce a participat la Primul Război Mondial, a avut în sfârșit fericirea să fie numit profesor la Facultatea de Medicină din Cluj. În 1923, se afla în micul birou atașat secției pe care continua să o conducă în Institutul Pasteur și rupea, una după alta, filele din calendar. Așezat pe un taburet de laborator, sculptorul Brâncuș, prieten apropiat, urmărea amuzat scena.
După cum vezi, dragă Brâncuș, mă războiesc cu timpul. Țin în mână 35 de zile. Ei, fugit ireparabile tempus.
Da. Dar se pare că au fost zile pline. Dacă ar fi să cerem socoteală timpului, tu e sigur în câștig.
Da.
Pe când eu n-am lucrat nimic. Am fost surd la vocile ce izvoresc din piatră. Profesorul Rum mi-a spus că turneul tău în America a fost un triumf.
Da, n-am de ce să mă plâng. Am fost primit excepțional. Conferințele mele de la New York, Baltimore și Philadelphia au fost anunțate în ziare, iar la Boston a apărut și o notă biografică cu o fotografie. În sală nu se mai găsea niciun loc liber, iar la prelegerile de la Yale University și Boston au participat alături de studenți numeroși medici din oraș. S-a întâmplat ca anul trecut la Cluj, când studenții n-au mai încăput în sală din cauza medicilor din oraș. Ei, da, asta nu ține de faima conferențiarului, ci de faptul că aduce cu el un bagaj de noutăți.
Nu e cazul să fie atât de modest. Eu nu mă pricep, dar l-am auzit pe Alexis Carel, care a asistat la un concurs de-al tău la Universitatea din Barcelona, că ai captat asistența din prima clipă. E mare lucru să-i dau eroi locinței.
Da, da, contează. Eu cred însă că reușita unor cursuri se bazează pe altceva. Plec de la premiza că cei din sală pornesc alături de mine la explorarea unui continent necunoscut. Nu le dau cunoștințe, ci le ridic probleme. Îi fac să simtă neliniștea unor întrebări, chinul de a se afla față în față cu experiențe neconcludente, cu rezultate paradoxale. Și mai ales le țin la dispoziție o mulțime de preparate microscopice din care ei înșiși să deduc adevărul. Vezi tu, la Cluj am trăit nu numai satisfacția oratorului care își captează audienții, dar și pe aceea de a vedea cum niște săli goale care adăposteau mobile vechi se transformă într-un laborator de cercetări. N-am chemat pe nimeni, dar în câteva săptămâni mai mulți studenți se simțeau atât de bine acolo încât seara după ora 10 trebuia să-i dau eu afară și să le sting lumina de la microscop. Așa l-am remarcat pe Ștefan Nicolau, pe care îl vezi acum în preajma mea.
Vorbești de Cluj cu atâta pasiune.
Mă simt foarte bine la Cluj, mai ales de când s-a mutat și Babeș acolo. Vezi tu, dragi Brâncuș, în lunile astea când n-am cursuri în țară și vin la Paris să-mi continui cercetările, prietenii de aici, Roux, Maurer, Pierre Marie, fac tot ce pot ca să mă tenteze să renunț la postul din țară. M-au numit profesor la Școala Superioară de Serologie. Au încercat să mă ungă profesor ba la medicina din Lyon, ba la cea din Montpellier. Mi-au propus postul de director al Institutului Francez de Sifiligrafie. Mă rog, cele mai prestigioase oferte. Natural, mult mai bine plătite ca postul de la Cluj. Eu însă continui să-i refuz. N-aș renunța la Cluj pentru nimic în lume. Deși cursul meu nu e decât un semestru. Și ce muncă! Te întreabă-l pe Nicolau cât timp ne iau preparatele pentru demonstrații.
Le face aici la Paris, nu?
Da, bineînțeles. 3 luni pe an lucrăm numai la ele. De curând mi-au fost cerute cu împrumut și la Iași și la București. E, dar cu timpul voi lărgi mereu laboratorul și voi face la Cluj un adevărat institut de medicină experimentală. Am pus ochii pe câțiva tineri foarte buni. Nicolau și-a câștigat deja un renume. Îți garantez că în 5-6 ani numele lor vor figura în multe tratate din Europa și alte continente. Ah, dar uite-l pe Nicolau. Ce e, prietene, ce s-a întâmplat?
Domnule profesor.
Da.
Așteaptă afară 2 domni. Unul pare foarte agitat. Mă rog, mi-a lăsat o carte de vizită. Domnul Tarnier, avocat, senator.
Spune-i să poftească. N-am secrete față de domnul Brâncuș.
Bună ziua, domnilor.
Bună ziua.
Numele meu este Paul Tarnier. Doresc să vorbesc cu profesorul Levaditi.
Eu sunt.
Domnule, nu vreau să vă răpesc mult timp. Voi fi scurt și direct, așa cum am obiceiul. Este vorba de fiul meu. O să-mi permiteți să-mi exprim nemulțumirea față de faptul de a fi devenit cobaiul dumneavoastră.
Cum?
Da, domnule, un cobai. Nu trăiesc respect față de munca dumneavoastră, dar găsesc scandalos că experimentați pe oameni.
Dar ce vârstă are fiul dumneavoastră?
A, nu, nu puneți problema așa. Desigur că e major și poate hotărâ singur. Eu pot totuși să vă intentez acțiune judiciară pentru faptul că profitați de starea în care se găsește. E bolnav. Microbii lui sunt rezistenți față de Neosarvarsan. Știe că nu mai are nicio șansă și se expune astfel experiențelor pe care le faceți. Domnule doctor, eu nu am nimic cu dumneavoastră. Știu că sunteți un om capabil, dar nu vă voi permite să-l transformați pe fiul meu într-un cobai.
Vă rog.
Credeți-mă, pot oricând să-l declar irresponsabil. De altfel, am deja piese la dosarul acestei afaceri. O constatare a medicului legist din care reiese că medicamentul antisifilitic pe care l-ați inventat provoacă o inflamație gravă și foarte dureroasă la locul de inoculare. Apoi declarații de la alți câțiva pacienți care se plâng de aceleași mari inconveniente.
Domnule Tarnier, aspectul juridic îl vom discuta mai târziu. Aș vrea mai întâi să vă întreb, știți cumva
în ce impas grav ne aflăm azi în materie de prevenire și tratament al sifilisului.
Da, m-am interesat chiar de la profesorul Fournier, cel mai mare dermatovenerolog al Franței, care mi-a declarat de altfel că este un bun prieten.
Da, da.
Știu că dacă acum 10-15 ani sifilisul părea complet învins de salvarsan și neosalvarsan, în prezent microbii au devenit rezistenți, cum este cazul și la Alfons, fiul meu. Știu de asemenea că profesorul Ehrlich este adânc deprimat, mai ales că anumite ziare au început să se întrebe dacă merită cu adevărat premiul Nobel. În fine, știu că împreună cu doctorii Sazerac și Nicolau și cu un chimist de la București, domnul Longinescu, ați descoperit și experimentați în prezent un nou leac cu bismut sau așa ceva. Domnule Levaditi, vă rog să mă înțelegeți bine. Este posibil ca medicamentul dumneavoastră să fie extraordinar, dar nu aveți dreptul să utilizați cobai umani.
Oh, ce vorbe mari, cobai. Sunt voluntari care doresc să se vindece, posed declarațiile lor scrise.
Juridic n-au o valoare, fiind obținute prin presiuni asupra unui psihic deprimat. N-am văzut vindecare, în schimb am văzut oribila inflamație de la locul injecției. Ce aveți de spus? Vă întreb ce aveți de spus.
Aș vrea... Nu, nu dumneavoastră. Nicolau! Nicolau!
Da, domnule profesor.
Nicolau, ce-ar fi dacă... Dacă...
Spuneți.
Fugi până vis-a-vis în colț la băcanul Colin și cumpără 3 kg din cel mai bun ulei de măsline. Îl vom steriliza și vom înlocui soluția apoasă cu una uleioasă. Domnule Tarnie, vă rog să treceți mâine pe aici. Veți asista la o experiență. Vom proba inocuitatea uleiului pe 2 cobai care nu se vor adresa justiției. Vreți numele lor? Notați-l. Levaditi și Nicolau.
Ideea lui Levaditi de a suspenda starea de bismut în ulei a fost excelentă și, așa cum avea să scrie mai târziu savantul, a fost însăși cheia de boltă a întregului tratament. Lipsite de nocivitate și foarte active împotriva microbilor sifilisului, medicamentele bismutice au devenit repede cunoscute și apreciate pretutindeni. Numele lui Levaditi se afla acum în toate ziarele din lume, era pronunțat cu respect și admirație de cei mai mari specialiști, de sute de mii de bolnavi. Avocatul Tarnie a avut bucuria să-și vadă fiul vindecat și a devenit la rândul un mare admirator al savantului român, căruia numeroase academii, societăți științifice și universități îi acordaseră titlul de membru de onoare și doctor honoris causa. Se afla acum în laboratorul său de cercetări, de vorbă cu un vizitator pe a cărui carte de vizită scria Ion Popescu Salcia, deputat.
Așadar, domnule Popescu Salcia, faceți-mă să înțeleg mai bine mobilul vizitei dumneavoastră. Până acum nu mi-ați spus decât că la Facultatea de Medicină din Cluj au loc neînțelegeri între membrii corpului didactic. Eu n-am observat.
Pentru că nu stați la noi decât 5 luni pe an. Și apoi ca străin...
Străin? Cum adică străin?
Nu vă supărați, grec. În definitiv, nu puteți fi decât mândru că descindeți din cei care au dat umanității pe Platon, Aristotel, Pitagora, Sofocle, Fidias.
Dar într-adevăr, orice grec poate fi mândru de asta. Dar eu ce să fac? Nu sunt grec.
Atunci ce?
Român. Da, 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 român.
Da.
Tatăl meu, dacă vreți să știți, domnule Popescu Salcia, a fost român macedonean. Numele îi revine de la comuna Vlahon Livadia, adică de la satul pe care autoritățile grecești îl numeau pe drept cuvânt Livada românească.
Da.
Cât despre mama, a fost fata unui țăran focșenean pe care îl chema Ștefănescu.
Da, da, e posibil. Dar vedeți, așa s-a dus vestea și este greu acum să schimbăm opinia.
Opinia cui?
A celor puternici, domnule Livaditi. Mm-hmm. a celor care au pâinea și cuțitul în mână, cum se spune pe la noi, prin Teleorman. Și apoi alianța pe care ați făcut-o cu profesorul Babeș nu v-a folosit.
Da, da.
Babeș este, desigur, un savant mare, dar un periculos agitator politic. Credeți că a fost cu minte să țineți conferințe despre răspândirea bolilor sociale la noi? Să afirmați că la 1907 țăranii au avut dreptate? Să acuzați autoritățile de nepăsare, domnule Livadici?
Dar este adevărul adevărat. Din anchetele de medicină socială pe care le-am efectuat în Transilvania reiese clar...
Anchetele dumneavoastră nu interesează pe nimeni. Iar dacă vreți să știți, se apreciază că ați abuzat de bunele noastre intenții, de ospitalitatea noastră. V-am chemat la Cluj ca să predați medicina experimentală. Nu să incitați la revoltă pe studenți. Sunt cuvinte pe care le-am spus și domnului Babeș în clipa în care i-am înmânat decizia de pensionare. Ce-i drept cam forțat, dar necesară. Un medic, domnule Levaditi, trebuie să trateze bolnavii. Nu să peroreze despre boli endemice, sociale, acuzând autoritățile de indiferență criminală.
Vă înșelați. Medicul nu trebuie să fie doar un scrip de rețete pe care să nu-l intereseze decât bolnavii care îl plătesc. El trebuie să devină un factor de progres social. De altfel, știți bine că studenții și publicul care m-a ascultat mi-au dat perfectă dreptate. Opiniile unor politicieni care pierd din vedere aspectul social al problemei nu mă interesează.
Știm. Și tocmai de asta sunt aici. Socotesc atunci că este firesc să vă plătească nu guvernul, ci opinia publică.
Aha. Și ce trebuie să înțeleg din asta?
Domnule Levaditi, sunteți un om inteligent. Vreți să vă traduc? Ei bine, cu regret vă anunț că ați fost exclus din corpul profesoral al Facultății de Medicină din Cluj.
Cum?
Iată hotărârea Senatului Universitar. Are toate parafele necesare.
Cum e posibil? Cine a îndrăznit după atâta muncă?
Ce să facem? Credeți-mă, eu n-am niciun amestec. Execut un ordin. Personal vă apreciez. N-are niciun rost să vă necăjiți. Ce e Clujul când dumneavoastră sunteți chemați să urcați la catedre în Franța, în Elveția, America?
Pentru mine, domnule, era totul. Rostul de a fi era...
Domnule profesor?
Ce e, Nicolau?
Domnul Ernest Gips, industriașul din Detroit, a revenit și ține neapărat să vă vorbească.
Sunt cu domnul Popescu Salcia. Să aștepte puțin.
Bine.
Eu mi-am îndeplinit misiunea. Vă rog să-mi permiteți să mă retrag. Și credeți-mă, îmi pare rău, domnule Levaditi, dar știți, autoritățile, înțeleg că veți avea mari greutăți financiare. Salariul de la Cluj era esențial, dar ce să facem? Vă salut cu respect. Vă salut.
Salariu. Oamenii ăștia cred că fericirea constă în bani. Ei, Diogene, cât de mulțumit erai în butoiul tău. Doamne, cum să-i spun ce nefericită va fi Lena. Poftiți, domnule Gip. Sunteți totdeauna binevenit la mine, deși cred că am tras încă de ieri concluzii la discuția noastră.
Domnule profesor...
Nu mai îmi spuneți așa. Spuneți simplu doctor.
Mă rog, cum doriți. Deși să fiu în locul dumneavoastră, faptul că nu mai sunt profesor la Cluj nu m-ar afecta atât. Sunt destule universități celebre care vă solicită.
Dar de unde...
Știu, domnule profesor, trebuie să știu tot, altfel n-aș fi reușit în afaceri. N-aș fi fost proprietarul uneia dintre cele mai mari uzine de medicamente din lume. Am stat câteva minute în antecameră cu domnul care a ieșit. Câteva minute mi-au fost suficiente pentru a-mi da seama cât de obtus pot fi europenii, câtă lipsă de orizont. Eu am revenit la dumneavoastră tot în urma unor informații. Datele problemei s-au schimbat. Vin de la domnul Ru. Sunteți liber să faceți ce vreți cu brevetul.
Cred că vă înșelați, domnule.
Nu voi accepta niciodată să cedez firmei dumneavoastră exclusivitatea preparării medicamentelor bismutice. Aceste medicamente aparțin tuturor bolnavilor din lume. În consecință, dăruiesc secretul tuturor țărilor, tuturor fabricilor și tuturor celor care suferă. Nicolau, care este coautor, este de aceeași părere cu mine.
Iar eu dublez oferta de el.
Nu,
protestați înainte de a auzi micul meu calcul. Deci nu $5 pe serie de injecții, ci 10. Dacă numai 200.000 de bolnavi vor primi tratamentul, dar evident sunt mai mulți, veți poseda într-un an $2 milioane.
2 milioane, domnule.
Regret,
Nu. Nu vă grăbiți să-mi dați răspunsul. Cântăriți bine faptele. Este invenția dumneavoastră, proprietatea dumneavoastră.
A fost. Acum este a tuturor celor care suferă.
Domnule profesor, ce naiba. Să zicem 2,5 milioane.
Socotiți că suntem la licitație, domnule Gips. Ce licitați? Conștiința mea?
Ce vorbe mari, nici de cum. Nimeni nu a zis că veți folosi acești bani la ruletă. O parte vor servi umanității. Cumpărați aparate, chimicale, mă rog, ce vă trebuie pentru cercetări. Apoi meritați și dumneavoastră o căsuță liniștită undeva la poalele Alpelor. Cu atât mai mult cu cât fiul dumneavoastră.
Ați aflat-o și pe asta. Ei da, domnule, fiul meu se află în Elveția. Aerul de acolo e bun pentru plămânii lui, sper. Trebuie să se vindece.
Dificil dacă va părăsi sanatorul în care se află. E un sanatoriu foarte scump. Ori vedeți, salariul de la Cluj nu mai există. Însă și apartamentul în care locuiți nu mai corespunde. Scrupulele dumneavoastră n-au nicio rațiune. Ba chiar dăunează celor dragi. Ei, haide, să spunem 3 milioane. 3 milioane.
Domnule Gips, am lucrat 12 ani la medicamentele bismutice, zile și nopți până la epuizare. Dar am trăit marea satisfacție de a vedea că ele vindecă mii de oameni în toate colțurile lumii. Această satisfacție îmi ajunge. Eu am fost un copil orfan, am trăit greu, sunt obișnuit. Cât despre fiul meu, a plecat din sanatoriu. Trăiește într-o cămeruță de spital. Mi-a scris că e student în medicină și că înțelege să-și câștige pâinea muncind în laboratorul spitalului. Face anatomie patologică.
Dar e o nebunie. În atmosfera aceea încărcată de eter și vapor de alcool, cu boala lui, trebuie neapărat să-l opriți.
Am fost acolo, l-am implorat. E imposibil. Prea seamănă cu mine. Nu, domnule Gips, e inutil să stăruiți. Nu cer de la viață decât un singur lucru: sănătate, putere de a lucra. Atât.
Anii care au urmat i-au adus lui Levaditi satisfacția de a-și vedea recunoscute meritele, de a se vedea figurând printre cei mai celebri experimentatori din medicina secolului 20. După ce a descoperit numeroase caractere de bază ale virusurilor, după ce a dăruit umanității tratamentul cu bismut al sifilisului și a pus bazele teoretice ale preparării vaccinului împotriva paraliziei infantile, el lucra în 1952 la perfecționarea tratamentului cu antibiotice și la introducerea în cercetare a celor mai moderne mijloace de investigație. Împlinise 78 de ani. Într-o seară, se afla acasă cu soția și cu un musafir venit pe neașteptate de la București, profesorul Ștefan Nicolau. La un moment dat, se auzi soneria de la intrare. Levaditi se duse să deschidă.
E, Brâncuș, tu ești? Ce bine îmi pare că te văd. Vii din ce în ce mai rar pe la noi. Aud că ai renunțat să te mai arăți în lume. O fi bună sihăstria asta?
Lumea mă obosește. Gălăgie și curiozitatea năsățioasă îmi sfârtecă gândurile. 2 ore pe stradă mă fac surd la vocile pietrei și lemnului. Ei, domnul acesta nu e...
Nicolau, iertați-mă, profesorul, academicianul Nicolau.
tânărul de altă dată. Cum trece timpul?
Acum două ceasuri a venit de la București cu avionul. 4 ore mi se pare extraordinar. Era 5 după amiază și fostul lui maestru nici nu sosise acasă. Căci domnule Vaditi nu stă locului o clipă de la 9 dimineața.
Eu am avut azi un program foarte încărcat.
Nu vrea să renunțe la nimic. Ar trebui să fie mai prudent. Nu-i așa, domnule Nicolau, cu operația lui?
Da, da, oboseala se cumulează, maestre.
Oboseala? Ce fel de om ești tu acum, Nicolau? Când lucrezi ceva care te pasionează, mai există oboseală? Iată, am aproape 80 de ani. Conduc Institutul Francez de Sifiligrafie, cu toate problemele lui științifice și administrative, care îmi dau mare bătaie de cap. Lucrez în laborator 5-6 ore pe zi, microscopie electronică, studiul virusilor cu izotopi. Țin conferințe, cursuri și scriu noaptea, desigur, că și noi bătrânii suferim de insomnie.
Și o noutate, participă la întruniri politice.
Ei, da, da, moșul face politică. Asta îi trebuie, vezi, zice. Da, particip la adunările Consiliului Mondial al Păcii. M-a dus acolo Joliot Curie. Oameni buni, bine a făcut. E o dovadă de prietenie. De nimic nu avem mai mare nevoie ca de pace, de înțelegere între popoare.
Ei, ce exuberant ești astăzi.
Dar n-am motive? Dragă Brâncuș, nici nu puteai veni într-o clipă mai bună. Vom bea șampanie pentru vestea pe care mi-a adus-o Nicolau.
Dar ce veste nemaipomenită aduce?
Știi tu ce scrie, uite, în hârtia asta?
Nu.
Am fost ales membru de onoare al Academiei Republicii Românești. Dragii mei, m-au ales 30 de academii și societăți savante. M-am bucurat, că sunt om. Dar asta este cea mai mare bucurie pe care am trăit-o vreodată. Sunt acolo cu prietenii mei, cu Parhon, cu Danielopolu, cu Ciucă, Nicolau. În sfârșit, țara m-a regăsit. Brâncuș, știi ce cred eu? Că acum acolo sunt altfel de oameni decât cei pe care îi știam noi. Da, 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 da. Sunt altfel de oameni. Nu-i așa, Nicolau?
Bineînțeles, domnule profesor. Toți vă așteaptă. Dacă aș ști cât de bucuros aș fi să vă văd în Institutul de Inframicrobiologie pe care îl conduc.
Este de necrezut, Brâncuș. Au înființat un institut special pentru virusuri. Al doilea în lume. Am să vin, am să vin negreșit. Vom serba cei 80 de ani mei la Câmpina, pe pajiștea de lângă nucul acela bătrân. Ce crezi, Nicolau? O conferință despre cercetările ce le fac asupra dimensiunii virusurilor nu i-ar plictisi pe medicii de la București?
Nici de cum, dimpotrivă.
Am niște poze superbe de microscopie electronică. Mi le-au publicat de curând în America. Elena, fii bună, șampanie.
Plăcere, pentru musafir. Tu însă știi că doctorul ți-a interzis de la operație.
Da, 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 da. Ce vrei să spui, dragă Nicolau?
Și poate vă veți stabili definitiv în țară, domnule profesor. Veți putea lucra în voie. Avem acum o viață științifică foarte activă.
Da, ce bine ar fi, Nicolau. Nu cumva Lena e dincolo? Brâncuș,
da.
Tu ești lângă ușă? E dincolo?
Nu. A plecat să ducă sticla de șampanie.
Ah, bine, bine, bine. Copii, eu știu tot. Brâncuș, știu tot.
Ei, știu. Ce știu?
Drag Nicolau, oamenii aceștia încearcă să mă mintă ca pe un copil. Operația n-a fost. A fost doar o simplă deschidere exploratoare, câteva minute. Când m-am trezit din anestezie, mi s-a spus ulcer, a durat 4 ore. Eu însă am trimis pe cineva care mi-a adus radiografiile. Așa că știu cum se va sfârși piesa. Vă rog, nu spuneți nimic în plus, e inutil.
Nu vreau să știe Lena că am aflat. Lăsați-o să-și continue jocul. Este și ei greu. Știți, mai bine de 50 de ani alături. Totuși, așa e un echilibru, nu-l stricați.
Domnule profesor,
Nicolau, nu e nevoie să spui nimic. Tu mi-ai adus azi o bucurie neînchipuit de mare. Țara nu m-a uitat. Vezi, mă gândesc adesea că cioplitorul ăsta bărbos și morocănos are totuși un mare noroc. Nu pentru că l-au așezat la loc de cinste în Muzeul Artii Moderne din Palatul Chaillot sau la New York, ci pentru că a făcut o poartă la Târgu Jiu sub care se sărută îndrăgostiții. Pentru că a chemat pe scaunele alea rotunde oameni mai vârstnici care, tăcând, se cufundă în ei înșiși. În fine, pentru că a mințit atât de frumos pe cei ce credeau că săgeata lui va cuceri infinitul, când de fapt farmecul ei constă în altceva, că se ridică din pământul de acolo. Uite, eu, dezrădăcinatul, ce bucurie puteam avea. Descoperirile, cărțile, cui să le dau? Umanității, da, e și asta o consolare. Dar mi se pare foarte vag. Când eram mic, am făcut o cană din lut și am ars un cuptor. Ce mândru eram când i-am dat-o mamii. Mama a pus-o la poartă, la cișmea, să bea toți care treceau. Am uitat-o, s-a spart sau a luat-o cineva. Eu însă văd și acum ochii ei mirați, strălucind a mândrie. Elena, ai găsit?
Cordon Rouge.
Cine știe de când o fi? N-am mai băut șampanie.
Nici n-ai să bei decât un degetar cu ulcerul tău.
Da, da, da.
Lasă, nu fi supărat. Doctorul Markham mi-a spus ieri că operația a fost excelentă și că ai să te simți din ce în ce mai bine. Uite, îți promit că la primăvară, după prima ta conferință la București, vom bea.
Bine.
Să bem pentru călătoria asta.
Da, copii, pentru călătorie. Pentru călătorie.
Ați ascultat Figuri de seamă din istoria culturii românești. Constantin Levaditi. Evocare radiofonică de dr. Radu Iftimovici. Au interpretat Val Sândulescu, George Constantin, Mircea Albulescu, Anca Neculce Maximilian, Ion Pablescu, Mihai Fotino, Sorin Gheorghiu, Virgil Ogășanu, Constantin Brezeanu, Matei Alexandru, Corado Negreanu, Mihai Dobre. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia muzicală, Nicolae Neagoie. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia artistică, Constantin Dinischiotu.
Piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.